انت وحشني كتير والله. يلا تعالى قوام يلا ده انت وحشني كتير والله. يلا يلا تعالى قوام يلا يلا تعالى قوام يلا.
صباح الخير يا
دادا. يسعد صباحك يا ليلى.
بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا؟
ايوه.
سامع؟
غريبة. اشمعنى هنا بتسمعيها كويس؟
اصل هدى يا ابني بتفكرني باحلام.
الورد ده عشان يا ليلى؟
لا، علشان هدى.
لا ولا حاجة.
معرفش ايه اللي في قلبك احضرت معاك، اللي عرفوا اني بحبك واتمنى هواك. تعالى لي اوام ده البعد حرام. تعالى لي اوام 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 ده البعد حرام. يلا تعالى اوام يلا ده انت وحشني كتير والله. يلا يلا تعالى اوام يلا يلا تعالى اوام يلا.
صباح الخير يا نيل. تسعد صباحك يا بنت غالب. بعت جواب لعادل زي ما اتفقنا.
ايوه سامع. ايوه سامع. المضيه دي عشان يالا؟
لا عشان هدى.
ايام تفوت يوم ورا ليله اصحى واحلم في خيالك. والدنيا حلوه وجميله واحلم الدنيا جمالك. تعالى لي اوام ده البعد حرام. تعالى لي اوام 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 ده البعد حرام. يلا تعالى اوام يلا ده انت وحشني كتير والله. يلا يلا تعالى اوام يلا يلا تعالى اوام يلا.
صباح الخير.
غالب بعت الجواب لعادل زي ما اتفقنا.
ايوه ايوه ايوه.
سامعين؟ الربيع دخل بيتنا. ايه ده اللي بتشتغليه يا عنايات؟
ده هديه لهدى.
كل حاجه لهدى؟ مفيش حد في البيت ده غير هدى؟
يا ترى مقسوم لي معاك واللي انكتب لي ايه وياك؟ يا هل ترى احفرح بهواك ولا هواك كله اشواك؟ تعالى لي اوام ده البعد حرام. تعالى لي اوام 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 ده البعد حرام. يلا تعالى اوام يلا ده انت وحشني كتير والله. يلا يلا